Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tule hyvä uni, älä tule paha uni. Tätä hiekkalaatikolta tuttua hokemaa lainaa mielessään moni nukkumaan käydessään ja aamulla sen sitten tietää, että millainen uni tuli, jos tuli. Monella nimittäin uni ei tule. Miten siitä unen päästä saisi kiinni ja miten unesta saisi pidettyä kiinni? Saatko sinä nukuttua tarpeeksi? Tästä keskustellaan ajan tasan suorassa linjassa tänään. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää yötä ja hyvää huomenta. Kun on valvonut tarpeeksi kauan, alkaa nukuttaa. Sitten nukutaan keskimäärin 7-8 tuntia ja aamulla uusi päivä alkaa virkkuna. Paitsi että uni ei välttämättä tule, vaikka on aivan rättipoikki umpiväsynyt. Uni saattaa olla lyhyttä tai katkonaista. Uusi päivä ei oikein millään ala. Ajantasan suorassa linjassa kysellään tänään hyvän unen perään. Ilman unta ei voi elää, se on ihan varmaa, mutta miten saisi paremman unen? Sen toivottavasti löydämme tässä tunnin aikana. Ja tänään ajantasassa on vieraana Työterveyslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori Mikael Sallinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Miten nukuit yösi?
No kiitos, ihan kohtuullisesti.
Kohtuullisesti. Olet siis valmistautunut toisin kuin minä, joka nukuin huonosti pätkissä ja heräsinkin vielä puoli tuntia ennen kellonsoittoa, eli sille mahdollisimman ärsyttävällä tavalla. Kun me puhutaan huonosta unesta tai unettomuudesta tai unihäiriöistä, nukahtamisvaikeuksista, niin me puhutaan siis erilaisista asioista, ei vain yhdestä tämmöisestä uniongelmasta. Käydään muutama termi läpi. Mikael Sallinen, mitä on unettomuus?
No unettomuus voidaan käsittää vähän kahdellakin tavalla, mutta pääsääntöisesti sillä tarkoitetaan sitä, että on vaikea saada unen päästä kiinni. Tai sitten on vaikea ylläpitää unta joko niin, että heräilee useasti yöllä, tai sitten niin, että heräilee esimerkiksi aamuyöllä nimenomaan, ja sen jälkeen ei saa enää unen päästä kiinni. Ja sitten tämmöinen neljäs tyypillinen unettomuuden oire on se, että aamulla vaan kokee, että tämä uni oli virkistämätöntä. Ja nämä on tyypilliset unettomuuden oireita. Näitä esiintyy aikuisväestössä noin, voisi sanoa, kolmas osalla tämmöisiä oireita, ja sitten taas jos puhutaan häiriö ihan asteisesta, niin silloin puhutaan noin 10%.
Mutta voi siis olla niin, että vaikka kellon mukaan olisi nukkunut hyvin, niin kuin määrällisesti paljon, niin silti voi olla unettomuutta, koska se unen laatu on jotenkin huonoa.
Joo, tästä on juuri kysymys. Tämä normaali unehan kuuluu se, että me välillä havahdutaan, ja meillä on itse asiassa aika paljonkin havahtumisia unen aikana, josta me ei ole sitten aamulla ollenkaan tietoisia. Ja me tyypillisesti muistetaan vaan nämä pidemmät havahtumiset sitten noin aamulla ja lasketaan, että kuinka monta kertaa käytiin hereillä. Mutta se on ihan luonnollista, että uneen liittyy tämmöisiä lyhyitä havahtumisia. Mutta että sitten kun näitä on paljon tai ne on pitkiä, tai sitten voi olla myöskin tämmöisiä esimerkiksi raajojen liikehäiriöitä tai muita tämmöisiä unen aikaisia asioita, joista me ei ole tietoisia, jotka heikentää sitä unen laatua, ja me koetaan se sitten virkistämättömänä unena.
Eli se, kun kello 4.40 katsoo kelloa joka ikinen aamu ja sitten vielä 5.40 katsoo kelloa, niin siinä se tunnin tauko, niin se todellakin heikentää unen laatua. Ja voidaan puhua jo unihäiriöstä.
No kyllä tämmöisessä tapauksessa.
Entä univaje?
No univaje voidaan ajatella niin, että sitä on tyypillisesti kahden sortista. Yksi on tämmöinen meidän enemmän itsemme, voisiko sanoa, aiheuttamaa, ja puhutaan tämmöisestä riittämättömän unen oireyhtymästä noin virallisesti. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että meidän omat elintavat ja päivittäinen käyttäytyminen on sellaista, että se ei salli meille riittävän pitkää nukkumisjaksoa. Ja silloin on kyse siitä, että me sinänsä pystyttäisiin nukkumaan ihan hyvin, mutta me ei vaan syystä tai toisesta sitten löydetä vuorokaudesta riittävästi aikaa nukkumiseen. Mutta sittenhän tämmöistä univajetta, eli riittämätöntä unta, voi esiintyä ja useasti esiintyy sitten näissä unihäiriöissä, esimerkiksi uniapneassa tai unettomuudessa.
Ja se tarkoittaa siis sitä, että nukkuu liian vähän määrällisesti.
Se tarkoittaa sitä, että nukkuu liian vähän suhteessa omaan unen tarpeeseensa.
Ja taas niin kuin oikeita tuntimäärää ei voi sanoa, koska unen tarve on hyvin yksilöllinen.
Unen tarve on yksilöllinen, mutta kuitenkin niin, että jos puhutaan aikuisista ihmisistä, niin voisi sanoa, että semmoinen noin 85% niin vuorokautinen unen tarve on 7-9 tunnin välillä. Ja jos puhutaan tämmöistä normaalisti 8 tuntia vuorokaudessa unta tarvitsevasta ihmisestä, jos hän vähentää untaan noin 1,5-2 tuntia, niin tämä alkaa synnyttää muutaman vuorokauden kuluessa tämmöistä merkittävää univajetta ja väsymystä.
Tässäpä oli terveisiä itseni kaltaisille ihmisille, jotka nukkuvat 6-7 tuntia pitkin viikkoa ja sen alkaa sitten siellä loppuviikosta huomaamaan. Ja mulla oli tässä tämmöinen kokeilu, että menin aikaisemmin nukkumaan. Ja sitten heräsin kuitenkin siihen samaan tuttuun aikaan. Jännittävää oli se, että kyllä sitä vaan aamulla oli virkeämpiä, jaksoi ihan toisella tavalla ja tunsi itsensä levänneeksi, kun vaan niin kuin otti itselleen sen tunnin lisäaikaa siihen. Kun tähän uniasiaan perehdyin, niin aika monessa paikkaa todettiin, että tämä nykyinen meidän elämänrytmi on sellainen, että meillä on vähemmän aikaa nukkumiseen meidän omien elintapojen vuoksi.
Joo, ja tässä oikeastaan voisi ajatella niin, että kaikki se hyvä kehitys, mitä meillä on yhteiskunnassa ollut, teknologinen kehitys ja palveluiden saatavuus enemmän ympäri vuorokauden ja näin edelleen, voidaan ajatella, että se on tuottanut paljon hyvää, mutta että siinä syntyy myöskin ristiriita tämän ihmisen, voisiko sanoa tämmöisen biologian välillä, joka ei kehity läheskään niin nopeasti kuin tämä meidän yhteiskunta ja sen palvelumuodot ja internet ja kaikki tämä. Ja tässä oikeastaan niin kuin me jokainen joudutaan entistä enemmän itse päättämään tietoisesti siitä, että milloin me ollaan valveilla ja milloin me nukutaan. Että aikaisemmin voidaan ajatella joku 100 vuotta sitten, se tapahtui ehkä luontaisemmin. Ei ollut kaikkia mahdollisuuksia viettää mukavasti valveilla yötään, mutta että nyt kun se on mahdollista, niin tämä oikeastaan johtaa siihen, että meidän pitää miettiä tämä itse ja myöskin perheessä.
Täytyy tehdä se päätös, että menen nukkumaan ihan tietoisesti. Sitten vielä, jos miettii näitä termejä, niin on siis nukahtamisvaikeuksia ja nukkumisvaikeuksia. Nämä on kaksi eri asiaa.
No sanotaanko, nukkumisvaikeudet sisältää nukahtamisvaikeuden. Joo. Ja nämä nukkumisvaikeudet juuri tyypillisesti on se, että ei saa unen päästä kiinni tai herää useasti yöllä tai sitten herää silloin aamuyöllä eikä saa sen jälkeen enää nukahdetettua. Että nämä on tyypillisiä näitä nukkumisvaikeuksia juuri.
Mikael Sallinen, sano vielä se, että missä vaiheessa omasta tai siitä vieressä nukkuja huonosta unesta kannattaa tai pitää huolestua?
No ehkä useampikin semmoinen asia. Yksi hyvä on se, että jos alkaa kokemaan itsensä väsyneemmäksi kuin aikaisemmin tai kokee itsensä väsyneemmäksi, kun vertaa itseään samanikäisiin ihmisiin samantyyppisissä tilanteissa, esimerkiksi luentotilanteissa tai palaveritilanteissa tai tämmöisissä, ja huomaa, että mä oon jotenkin aina se, joka alan tässä nuokkua. Mm. No toinen sitten, jos mennään tähän unettomuuteen, ehkä milloin on hyvä ottaa esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstöä yhteyttä, on se, jos tämä nukkumaan meno tai nukkuminen alkaa ahdistaa tai pelottaa, ja silloin on syntyy vähän riskiä siitä, että alkaa syntyä tämmöinen niin kuin pitkittynyt unettomuus, koska tämä unettomuuden pelko ja siihen liittyvä ahdistus tyypillisesti ylläpitää tätä huonolaatuista unta.
Kun stressaa nukkumista, niin nukkuminen on stressaava.
Niin, kyllä näin.
Me jatkamme Mikael Sallisen kanssa ja otamme mielellämme vastaan puheluita tähän lähetykseen. Ja tähän lähetykseen voi osallistua myös sähköpostilla ajantasa@yle.fi. Saatko nukuttua tarpeeksi? Mikä estää hyvän unen ja millä sitten taas saat unen päästä kiinni. Siis ajantasa@yle.fi on sähköpostiosoite. Tekstiviestiä voi laittaa niin, että kirjoittaa viestin alkuun RS-välilyönti ajantasa. Ja tuo viestinumero on 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Siis RS-välilyönti ajantasa ja viestinumero on 16149. Ja puhelinnumero lähetykseen tulee tässä.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
Miten saisi paremman unen ja mikä taas estää hyvän unen? Sitä kysellään tänään Ajantasan suorassa linjassa. Lähetyksessä on vieraana tutkimusprofessori Mikael Sallinen ja puheluita otamme mukaan hetkisen kuluttua. Suoran linjan nettisivuilla on keskusteltu tästä jo viikonlopun aikana. Mira, mitä sieltä nousee?
No, näistä voi päätellä, että unettomia Suomessa riittää. Täällä keskustellaan niin yhteiskunnan aamuvirkkuudesta, miten yhteiskunta pyörii sen ympärillä. Sitten keskustellaan siitä, että miten esimerkiksi työelämän stressi hiipii uniin. Myös meteli vaikuttaa toisten ihmisten nukkumiseen ja myöskin kroonisesti huonounisia löytyy netistä. He ovat kertoneet, esimerkiksi valvoja kertoo siitä, että olen 12-vuotiaasta alkaen ollut kroonisesti huonouninen ja huonounisuus tarkoittaa, että raittiista ilmasta, kohtuullisista elämäntavoista ja säännöllisestä nukkumaanmenosta huolimatta nukkumattia saa odottaa 2-5 tuntia joka ilta.
Miltä tuo kuulostaa, Mikael Sallinen?
Joo, tämä mikä tässä tuli viimeksi, niin kertoo siitä tosiaan, että ensinnä se hyvä näkökulma, että nämä elintavat on tärkeät nukkumisen kannalta ja se on oikeastaan semmoinen peruslähtökohta hyvälle unelle. Ja silloin me tullaan tämmöisiin asioihin, kuten liikunta, ihmissuhteet, kyky rentoutua, rauhoittua, ravinto ja näin edelleen. Kaikki oikeastaan se, mitä me on koulussa kansalaistaidon tai terveystiedon tunnilla luettu. Nämä on niin kuin sellaisia unen peruspilareita, että nämä on niin kuin kohtuullisella tasolla. Mutta sitten on tosiaan näin, että meillä on myös sitten ihan mahdollista se, että me ollaan huolehdittu kaikista näistä ihan hyvin ja silti tämä uni ei onnistu. Ja tässä oikeastaan yksi vaihtoehto on se, että tämä on tämmöinen perinnöllinen asia. Ja me tiedetään, että tämä uni on myöskin tämän meidän perimän säätelemää paljolti. Ja osa siitä on semmoista, johon me ei voida siis itse hirveästi vaikuttaa. Jonkin verran kyllä voidaan vaikuttaa näillä elintavoilla, mutta ei ihan kokonaan. Ja sen takia on mahdollista, että myöskin tällä lailla ikään kuin NS-moitteettomasti elintapojen puolesta elävä ihminen kärsii unettomuudesta. Mutta toki siinä on myöskin mahdollista se, että tämä alkaa haitata ja huolestuttaa, ja tämä lisää tätä oireilua.
Eli taas se stressi lisää.
Kyllä.
Sitä, kun sitä unta, nukkumista stressaa, niin se vaikuttaa.
Että kyllä mä ajattelisin, että esimerkiksi tämmöisessä tapauksessa niin kestänyt näin pitkään, ja jos se aiheuttaa huolta ja haittaa päiväaikaista toimintakykyä, niin kyllä mä ajattelisin, että on hyvä esimerkiksi kokeilla, jos on mahdollista tämmöistä lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa.
Tästä me puhumme vielä kovasti, mutta tässä vaiheessa ehkä olisi hyvä todeta myös se, että lääkitykseen sinällään emme nyt sen kummemmin tässä lähetyksessä puutu, koska studiossa ei ole yhtään lääkäriä, joten siinä kohti me olisimme vieraalla alueella. Mutta yleisluontoisesti kai Mikael Sallinen voi todeta sen, että unta lääkitään tänä päivänä aika paljon.
Joo, kyllä näin on ja meillä on tätä niin sanottua virallista lääkitystä, reseptilääkitystä, mutta sitten meillä on myöskin paljon tämmöistä kotikutosta lääkitystä ja siinä pääosassa meillä on alkoholi.
Alkoholi taitaa olla Suomen yleisin unilääke.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tämä alkoholi on sillä lailla hankala asia, että sehän rentouttaa ja rauhoittaa meitä useampia. Ja se on tämmöinen keskushermostoa lamauttava aine ja sitä varten se tuottaa semmoisen kokemuksen, että onkin helpompi nukahtaa vaikka kun on stressiä ja ottaa alkoholia, niin pääseekin uneen kiinni. Mutta se, minkä tämä alkoholi tekee vähänkin isompana annoksena, on se, että se alkaa katkoa meidän unta ja vähentää esimerkiksi meidän syvää unta. Ja esimerkiksi lamauttaa meidän ylähengitystien lihaksia, joka johtaa siihen, että esimerkiksi ihmisestä voi tuommoisessa tukevammassa humalassa nukkuessaan tulla yhdeksi yöksi tämmöinen uniapnea potilas, jos näin voi sanoa, eli tämmöinen katkohengittäjä.
Hyvin moni meistä korsaa kännissä, kun asia ilmaistaan ihan
kyllä,
niin kuin se on.
Kyllä, ja tämä on juuri sitä, että nämä ylähengitystiet lamautuu ja tämä sitä kautta tuottaa tätä unenaikaista hengityshäiriöä.
Mira?
No näitä kotikonsteja löytyy myös sekä netistä että tällä hetkellä sähköpostista. Täältä löytyy henkilöitä, jotka testaavat juuri tätä alkoholia saadakseen paremmin unta, mutta toinen kotikutoinen unen saantikeino on nimimerkillä testattu on, joka kertoo, että kaurapuuro antaa hyvän unen. Hän keittää kaurapuuroa ja sitten jos se on illalla unohtunut, niin keskellä yötäkin saatetaan ruveta sen keittoon, että uni tulee paremmin.
Erilaiset keinot nousta yöllä nyt kokkaamaan, niin. Jos uni tulee sitten paremmin.
No me tiedetään kyllä, että tietyillä ravintoaineilla on unta ja unensaantia edistävä vaikutus. Jotkut puhuu enemmän proteiinista, jotkut puhuu taas enemmän tämmöisistä hitaasti niin kuin liukenevista hiilihydraateista. Mutta ehkä voisi ajatella, että kaikkein suurin vaikutus, ainakin näin itse kun on psykologi, niin ajattelee, että siinä on tämmöinen, se on tämmöinen rituaalinomainen, ihan hyvä ja kannatettava, että on joku tämmöinen illalla joku toimenpide, joka sitten rentouttaa, rauhoittaa ja viestittää meille itselle ja myöskin meidän elimistölle, että tämä on aika alkaa nukkua.
Se oli aikoinaan mummin tekemä kärrynpyörävelli, joka tämä sai aikaan, että se voi olla ihan mikä
se
tahansa.
Se voi olla mikä vaan.
Mutta tähän ruokailuun täytyy nyt ottaa se, että monta kertaa esimerkiksi lounaan jälkeen nukuttaa kovasti. Miksi ei siis suositella hiilihydraattipommia illalla?
No ei tätä, mäkään ihan mitään pommia suosittele, mutta että tämä lounaan jälkeinen väsymys, niin siinä on kyse oikeastaan kahdesta asiasta. Tämä lounas voi olla tämmöinen raskas, sisältää paljon hiilihydraatteja ja paljon rasvaa, ja se tiedetään, että semmoinen alkaa väsyttää jonkin ajan kuluttua. Mutta toinen on se, että meillä on ihan tämmöinen biologinen rytmi, tämmöinen 12 tunnin rytmi elimistössä, ja se tarkoittaa sitä, että meille tulee luonnostaan iltapäiväväsymys. Meillä on kaksi väsymyspiikkiä, aamuyö ja sitten alkuiltapäivä. Ja ihan hyvänkin lounaan syönenä voi useatkin kokea tämmöisen iltapäiväväsymyksen. Oikeastaan tähän yksi luonnollisimpia hoitokeinoja on sitten se, että voi pitää nokostauon.
Tässä kohtaa Mika Sallinen on sankari. Hän suosittelee päiväunia.
Joo, mutta siinä on pari juttua. Toinen on se, että ei kovin pitkään. Että ihan me tiedetään, että 10 minuuttia yhtenäistä unta on se, joka jo virkistää. Toinen on se, että jos on esimerkiksi erityisesti nukahtamisvaikeuksia, niin silloin kannattaa olla pikkasen varovainen, että ei syö sitä yöunta ja sitä unipainetta, mikä meille päivän aikana kertyy sieltä illasta. Mutta noin muuten voi kyllä, tähän voi esimerkiksi työpaikoilla mennä rentoutumistauon nimellä. Ja siitä on varmaan hyvä keskustella, ettei sitten esimies löydä nukkumassa työpisteestä.
Tässä kohta esimiehillä oli korvat auki ja isossa pajassa suunnitellaan jo sitten seuraavaksi erilaisia nukkumistiloja tänne. Nyt mä otamme ensimmäisen puhelun mukaan tähän lähetykseen. Tervetuloa mukaan ajantasan suoraan linjaan keskustelemaan hyvästä ja huonostakin unesta. Kuka meillä on mukana?
Ilmeisesti minä.
Sinä, kyllä.
Sirkka,
joo. Sirkka, tervetuloa.
Kiitos. Ensimmäinen asia oli, kuka vapauttaisi meidät tästä rääkistä, kesäaika, talviaika?
Arvasin, että tämä tulee esille. Sääkö koet sen vaikeaksi?
Kyllä. Ja niin kuin sinä tiedät asian yhtä lailla kuin moni muu. Meitä on varmasti tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia, ellei vieläkin enemmän. Siis tämä on järkyttävää. Ja nyt kysymys kuuluukin, että eikö joku riittävän vaikutusvaltainen taho voisi ottaa tehtäväkseen, että päästäisiin tästä rääkistä, koska tämmöiset huono-uniset ihmiset niin kärsii vielä enemmän siitä, tästä kesäaika-talviaika.
Kerro Sirkka, miten se vaikuttaa sinuun? Mitä tapahtuu? Onko se viikon vai onko se pidempikin aika, kun rytmi menee sekaisin?
No se on sitä, että ilmeisesti tuo sisäinen kello, se pysyy siinä talviajassa ja sitten kun se pitenee, se siis nukkumaan mennään, odotas nyt miten se menee, kello on nyt 11 illalla, niin aurinko paistaa ja kello on oikeasti vasta 10. Ja miten, en mä osaa selittää sitä, mutta se vain rassaa.
Sirkka, kiitoksia tästä.
Hei, älä lopeta, mulla on toinen juttu.
No?
Yksi keino, jota olen yrittänyt käyttää, mutta en sitä niin pysty vielä käyttämään kuin mun hyvä tyttökaverini kouluajolta Rovaniemeltä, on kehittänyt itselleen semmoisen mielenmaiseman, jonka hän saa korviensa väliin, kun hän painaa pään tyynyyn. Ja siitä mielenmaisemaa hän ajattelee, rauhoittuu ja tietysti iltarukous siinä on mukana. Ja siihen hän nukahtaa, siihen mielenmaisemaan.
Nyt me kuuntelemme, Sirkka, mitä Mika Sallinen sanoi ensin tästä mielenmaisemasta. Kiitoksia näistä molemmista. Mitä sanot mielenmaisemasta?
Mielenmaisema on erittäin hyvä oivallus, että jos ajatellaan tämmöisiä hyvän unen peruspilareita, niin niitä on oikeastaan kolme. Että kun me mennään nukkumaan, niin on tärkeää, että me on valvottu riittävästi, aivojen energiavarastot on riittävästi kulunut, on tilaus unelle.
Mm.
Ja tavallisesti semmoinen 16 tuntia on noin aikuisilla ihmisillä se määrä valvetta, joka tuottaa tämän tarpeen. Sitten on toinen tärkeä se, että me mennään oikeaan aikaan nukkuun, eli siihen aikaan, kun meidän biologinen kello alkaa mennä siihen suuntaan, että meitä alkaa väsyttää. Ja kolmas on, että me ollaan rentoutuneita ja rauhoittuneita. Mm. Ja nyt tämä mielenmaisema puree nimenomaan tähän rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Se on erittäin hyvä keino sen nimenomaan tämmöisen ikään kuin niistä huolista, stressitekijöistä irti pääsemiseen. Mutta se useilla ihmisillä vaatii pikkasen harjoittelua, että se tulee eläväksi mielenmaisema ja että siihen pystyy uppoutumaan. Sillä lailla ne stressiasiat työntämään sivuun. Toinen on se, että me voidaan myöskin ihan rentouttaa tietoisesti meidän elimistö, siis jäseniä, ja sillä lailla ikään kuin rentouttumista ja rauhoittumista edistää. Mutta tämä on erittäin hyvä.
Onko tämä nyt sitä lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa, josta mainitsit?
Kyllä, tämä on yksi osa sitä ja siihen kuuluu nimenomaan tämän tyyppisiä ratkaisuja. Ja tässä on hirveän tärkeä se, että jokainen löytää itselleen oikein toimiva ratkaisu. Että mielenmaisema ei toimi kaikilla, mutta tässä useasti se, että me ollaan riittävän motivoituneita, halukkaita kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. Ja sieltä useasti löytyy silloin myöskin se itselle oikea, mikä rentouttaa ja rauhoittaa. Jollekinhan se voi olla vaikka käsitöiden tekeminen.
Mitä sanot sitten tähän kesäaika-asiaan, tähän tunnin kellon siirtämisen tunnilla aina sinne kesään päin?
No kyllä tämä niin kuin näin unitutkimuksen näkökulmasta on vähän turhaa touhua ja ei kauhean kannatettavaa. Ja jos muistan oikein, niin tässä on Terveyden hyvinvoinnin laitos tehnyt ihan joku aika taaksepäin aloitteen siitä, että pystyttäisiin luopumaan tästä. Että tämä ei erityistä kannatusta kyllä saa unitutkijoiden piirissä tämä kesäaika, talviaika.
Enkä mä tiedä oikein, mikä hyöty sillä tällä hetkellä tässä maailman ajassa on, kun eletään kuitenkin tämmöistä 24/7. Ja niin. se valossa hyöty, mikä jossain kohtaa iltapäivää tai aamua saadaan, niin se kyllä kerkee näillä korkeuksilla mennä hukkaankin sitten.
Joo, että tässähän niin kuin sitten, kun tässä nyt kuitenkin edelleen vielä ollaan, niin yksi on se, että tietoisesti alkaa tätä valopimeä rytmiä säätelemään ihan siis tämmöisillä pimennysverhoilla. Ja kun tiedetään se, että tässä kun ihminen on pimeässä, niin silloin alkaa erittyä käpyrauhoista tämmöistä melatoniinihormonia, jota siis voi myöskin ihan apteekistakin saada noin pillerimuodossa, mutta että ja tämä melatoniini eritys kertoo meidän biologiselle kellolle, joka on tämmöinen kuin suprakiasmaattinen tumake tuolla hypotalamuksessa aivojen sisäosissa, kertoo tälle biologiselle kellolle, että nyt on tulossa yö. Ja tätä kautta ikään kuin voi vähän huijata, jos niin sanoo, aivojaan tässä, jos kärsii nimenomaan tästä valoisuudesta.
Kesäaika, oliko siinä kohtaa ainakin Mira nostit sormen?
Kyllä. Täällä sanotaan muun muassa yksi kommentoija toteaa, että kesäaika on täysin luonnotonta. Että kaikki muut, ja sitten tähän lisätään vielä tämä aamuvirkkoasia, että kun yhteiskunta toimii aamuvirkkojen ehdolla, niin kaikki muut ovat sitten mukaan laiskoja. Tähän, mitä Mikael sanoi tästä opettelemisesta nukkumaan, niin täältä on tullut juuri kommentti sähköpostilla, että unikoulu. Kuopiossa ei ole unikoulua aikuisille. Mikä tällainen unikoulu on? Mitä siinä voi opetella?
Unikoulu on, jos on ymmärtänyt oikein, niin tämä on lähtenyt lapsille tarkoitusta toiminnasta, kun pikkulapset ei löydä sitä unirytmiä ja se alkaa mennä pieleen sitten. Ja tässähän perusajatuksena on nimenomaan se, että saadaan tämä rytmi kohdalle. Ja nyt me tiedetään se, että suurimmalla osalla meistä, jos tästä rytmiä ajatellaan, niin meidän biologinen kello raksuttaa yli 24 tunnin vuorokausia, jos me ollaan tämmöisessä aika vihjeettömässä ympäristössä. Ja se johtaa siihen, että helposti meillä alkaa tämä nukkumaanmeno aika mennä myöhäisemmäksi ja myöhäisemmäksi. Ja puhutaan tämmöistä vaiheviiveistä, joka on tämmöinen vuorokausirytmityyppinen unihäiriö. Ja nyt tässä unikoulun yksi tärkeä tehtävä on se, että tätä unirytmiä aletaan yhdessä siirtämään ja niin, että siihen saa myöskin tämmöistä tukea, myöskin emotionaalista tukea, koska sen siirtäminen saattaa olla vähän koetteleva juttu ja Tässä voidaan esimerkiksi ihan pitää unipäiväkirjaa ja katsoa, että miten vähitellen suunnitelman mukaan siirretään sitä rytmiä niin, että se alkaa mahdollistaa paremmin tämmöisen tässä meidän yhteiskunnassa elämisen ja toimimisen.
Kuulostaa edelleen lääkkeettömältä.
Kyllä, pitkälle tätä.
Sitten me otamme mukaan tähän lähetyksen Tonin. Tervetuloa mukaan suoraan linjaan.
Terve, terve.
Kerro omasta niin. Unestasi. Miten se sujuu, no, se nukkuminen?
Mulla on kuule hyvä unetlahja.
No.
Aina ollut.
Mikä on se taito?
Ei haittaa kellot, ei haittaa valoisuus, ei haittaa melu. Mutta mulla onkin siihen hyvä keino.
Kerro.
Ruumiillinen työ, mikä meiltä suomalaiset aina vaan vähemmäksi jää. Ja sitten ne henkilöt, jotka ei ruumiillista työtä tee, tekevät sitten sillä tavoin, että menevät jonnekin tunkkaseen kuntosaliin kehittämään lihaksi, mikä ei ollenkaan vastaa sitä ulkoilmasta tehtyä työtä tai ruumiillista työtä. Ja sitten se työn näkyvyys, että kun sä teet ruumiillista työtä, niin sä näet työn tulokset, mikä tyydyttää ihmistä. Toista kuin naputtelemaan tietokoneesta, että välttämättä näe sitä kokonaisuutta, olet tuottanut hirveästi materiaalia ja näin tai pois. Ja sitten tämä työaikojen venyttäminen, eli puhutaan, että mä teen 10-12 tuntia duunia. Okei, me vaan viljelijät tehdään kyllä 16 tuntikin joskus, mutta se on vaan jaksois. Ja mä veikkaan, että kaikki sellaiset ihmiset, jotka tekee 10-12 tuntia töitä, niin niiden tehot ei ole enää sitä luokkaa, että jos olisi hyvin nukkunut yönsä, tehnyt jotain sen työn päätteeksi, jotain ruumiillista, ei syönyt kovin raskaasti ennen nukkumaan menoa, niin varmasti saisi tehty sen työnsä ihan 5-6 tunnissa, minkä tekemiseen nyt on mennyt 10-12.
Tässä on parikin asiaa, mitkä on minusta nyt kiinnostavia. Siis ihan ensinnäkin tämä ruumiillisen työn merkitys ja sitten tämä, että mitä tämä tietotyö on tehnyt meidän unen tarpeelle. Mutta Toni, nyt tästä niin kuin ymmärrän, että olet siis maanviljelijä.
Kyllä.
Ja pitkää päivää pihalla, raakaa, ruumiillista työtä. Ja paljonko nukut yössä?
No, mä nukun keskimäärin, jos puhutaan tuommoisesta normaalijaksosta, kun ei ole satokautta tai kylvyä tai tämmöisiä korjuaikoja, niin mä nukun semmoisen 8 tuntia.
Hyvältä kuulostaa, että ehdit vielä senkin tekemään. Tosiaan, jos 16 tuntia tekee töitä ja sitten 8 tuntia, niin se vuorokausi on kyllä siinä, mutta
no, se on vaan muutama viikko aina vuodessa, kun tehdään näin pitkiä päiviä. Sitten sit toi lääkkeet ja noi tutkijat, mulla ei ole tietenkään mitään vastaan tutkijoita, mutta jos Sallistakin nyt kuuntelee, niin herra Jumala, että sä rupesit tekemään jotain vielä päiväkirjaa ja tekemään tämmöisestäkin niinku taidetta ja tiedettä, tämmöiset niinku täysin luonnolliset asiat kuin nukkuminen, niin kyllä mä sanoin, että kyllä siinä vähemmälläkin rupeaa stressaamaan, jos tuommoista ritania rupeaa rituaaleja tekemään ennen nukkumaan menoa, niin eihän siitä kukaan tervejärkinen ihminen selviä terveen.
Mutta Toni, sinun ei tarvitsekaan tehdä, koska sinulle se uni tulee erinomaisesti. Nämä ohjeet on niille, joille uni ei tule.
Mä en usko siihen, että ihminen sairastuu unihäiriöön niin kuin muuten kuin itse aiheutettuna.
Siinä itse on kysymys, johon haluan nyt tarttua. Kiitos, Toni. Jälleen kerran, kun perehdyin aiheeseen, erittäin monta kertaa väite, että unettomuus on itse aiheutettu. Onko?
No jos lähdetään siitä, niin ei. Että unettomuus voi olla itse aiheutettua, tai se voi myöskin olla niin, että sitä ei ole itse aiheuttanut. Toki on niin, että meidän omat elintavat ja valinnat vaikuttaa paljon, mutta kyllä me joudutaan myöskin aika useasti sellaisiin tilanteisiin, jossa esimerkiksi meidän elimistön stressihormonit, niitä alkaa erittyä siinä määrin, että se alkaa haitata meidän nukkumista ja meidän on vaikea enää rentoutua ja rauhoittua. Sitten on myöskin ihan tämmöisiä perinnöllisiä unihäiriöitä, vakaviakin unihäiriöitä, jollakka me ei voida hirveän paljon mitään. Että siinä mielessä ei voi sanoa ihan kategorisesti kyllä niin, etteikö unihäiriötä voisi saada, vaikka tekisi kaikki asiat oikein. Mutta tässä oli muutama hyvä näkökulma tässä Tonin puhelussa. Mikä mulla jäi oli tämä ruumiillinen työ ja mulle tulee myöskin liikunta noin harrastusmielessä siitä mieleen. No nyt tämä ruumiillinen työ, niin se riippuu aika paljon sitä ruumiillista työstä. Me tiedetään toisaalta niin, että tiettyihin ruumiillisiin töihin niissä lisääntyy riski näihin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Ja tuki- ja liikuntaelinvaivoihin puolestaan liittyy taas unen häiriintymistä usein jo sen takia, että niihin useasti liittyy kipuja. Mm. Ja tämä kipu on semmoinen seikka, joka pitää hereillä. Ja tämä on niin kuin yksi näkökulma. Toinen on sitten se, että tämmöinen ruumiillinen itsensä rasittaminen kyllä on erittäin hyvä unen kannalta. Siis tämän tyyppinen liikunta, mikä ei tuota tuki- ja liikuntaelinvaivoja, vaan päinvastoin ennaltaehkäisee niitä. Ja tässä liikunnassa on yksi näkökulma se, että se voi olla erittäin hyvä stressinpoistaja. Ja niin kuin tässä Toni sanoi, niin paljon parempi kuin se, että esimerkiksi vaan löhöää tai näin. Mm. Että, ja tämmöinen vastakkainen tekeminen nimenomaan tämmöiselle istumatyölle on erittäin hyvä. Ja tämä liikunta on myöskin siinä mielessä hyvä, että sehän on osa painonhallintaa ja me tiedetään, että ylipainoon taas alkaa liittyä unen häiriintymistä, esimerkiksi unen aikaista katkohengittämistä.
Ja unen häiriöt puolestaan vaikuttaa sitten ihmisen aineenvaihduntaan, että se on sitten siellä kierre, joka lähtee siitä liikkeelle. Tästä tulee mieleen Jarpan kommentti, joka oli siellä suoralinjan keskustelussa. Hän mietti sitä, että miten voi 1:30 aikaan yöllä pienikin asia muuttua ihan mahdottoman isoksi, että se pitää murehtia ja sitten aamulla tajua, että näin mitätön pieni asia. Ja hän totesi tästä liikunnan merkityksestä, että niitä voi pyöritellä vaikka urheilun ohessa lenkillä. Että se on se paikka, missä käydään ne asiat läpi. Otan vielä yhden tuosta Tonin puheenvuorosta, kun tämä tietotyö meillä on lisääntynyt, niin tarkoittaa, me tehdään työtä siis niin kuin, ei enää semmoista 8-16 meininkiä, ja sitten on sanottu myös, että tämmöinen tietotyö, niin se rasittaa aivoja niin paljon enemmän, että me oikeasti tarvittaisiin enemmän unta, vaikka me nukutaan nykyään vähemmän.
Joo, tässä on tosiaan nämä kaksi puolta. Toisaalta tietotyöhön liittyy tämmöinen työajattomuus aika pitkälle ja tämmöinen tavoitettavuus ympäri vuorokautta tai ainakin hyvin paljon. Ja me tiedetään, että jos tämmöinen keskimääräinen työviikko alkaa olla siellä 50-55 tunnin hujakoilla, niin tämmöisissä isommissa tutkimusryhmissä voidaan havaita se, että riski sekä vähän nukkumiseen että huonompaa unenlaatu alkaa selvästi kasvaa tällöin. Mm. No sitten me tiedetään myöskin tämä, että tosiaan tämä uni on jotakin sellaista, jota aivot tuottaa ja joka on hyvin paljon aivoja varten. Uni on myöskin kyllä muuta elimistöä varten, esimerkiksi sokeriaineenvaihdunta on esimerkki siitä, miten uni vaikuttaa myös sinne, tai meidän kyky vastustaa taudin aiheuttajia. Mutta tämän jotain tutkimuksia on, jossa on havaittu se, että jos ihminen tekee tämmöisen hyvin tietointensiivisen päivän, paljon käyttää aivojaan, niin tämä näyttää lisäävän syvän unen määrää jossain määrin. Ja tämä nimenomaan kertoo siitä, että siellä on enemmän tarvetta täyttää aivoissa energiavarastoja.
Mira. Tämä työstressi näkyy selvästi näissä viesteissä, mitä meille tulee. Esimerkiksi nimimerkki tai Virpi kertoo, että hän tekee kyllä ruumiillista työtä, mutta se ei silti auta, vaikka edellinen soittaja näin väitti. Ja sitten on kommentti myös siitä seniorinaiselta, joka myy siis asiantuntijapalveluita, että hän herää herkästi häiriötekijöihin ja välittömästi työtiedostot käynnistyvät aivoissa. Ja yksi pointti tässä näissä kommenteissa on myös esimiehet ja lähityötoverit, jotka voivat aiheuttaa harmaita hiuksia.
Tulevat mieleen silloin kyllä 2 aikaa. Seuraavaksi me otamme mukaan tähän lähetykseen Pekan Keski-Suomesta. Tervetuloa mukaan suoraan linjaan.
Terve, terve.
Mitä kysymyksesi? Ilmeisesti univelkaa koskee kysymyksesi.
Joo, mä olisin tämmöisen asian halunnut selvittää, kun univelka ja siihen liittyvät asiat, että onko sellaista olemassa ja miten sen kanssa sitten niin kun aina tulee välillä tilanteita kerta kaikkiaan, että ei ehdi nukkua riittävästi ja sitten sitä niin kun väsähtää helposti ja niin edelleen, niin onko siinä kysymyksessä univelasta ja miten sen asian kanssa pitäisi menetellä?
Mitä vastaat, Mikael Sallinen?
Joo, kyllä univelkaa on ja univelkaa syntyy juuri sillä lailla, että me nukutaan vuorokaudessa vähemmän kuin on meidän luonnollinen unen tarve. Ja tätä univelkaa, tämä on aika yleistä tämmöisenä lievenä muotona, voisi arvioida, että noin 40% työikäisistä ihmisistä kärsii viikoittain tämmöistä lievästä univajeista, univelasta. mutta sitten noin 15% kärsii tämmöistä vakavammasta. Ja tämä univelka on sillain hankala, että, tai se riippuu oikeastaan siitä, mitä tekee, sen ikään kuin tämmöinen riskialttius, että riskialttiimpia asioita, mitä voi tehdä univelkaisena, on ajaa autoa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että tässä tilanteessa esimerkiksi, jos me ollaan univelassa, niin pitää hyvin tarkkaan harkita, että lähteekö esimerkiksi ajamaan autoa. Eli se heikentää meidän tämmöistä toimintakykyä sen lisäksi, että tietysti siinä on tämä nukahtamisen vaara iso. No, meidän elimistö on kuitenkin suhteellisen tämmöinen joustava, ja tästä univelasta voi päästä kyllä myöskin tietenkin eroon. Ja tätä unta ei tarvitse nukkua yhtä paljon takaisin, kun sitä on menettänyt. Ja se johtuu siitä, että kun me nukutaan tämän univelan jälkeen tämmöinen hyvä yöuni, niin tämän unen rakenne muuttuu. Meille tulee enemmän tätä syvää unta, joka nimenomaan täydentää meidän aivojen energiavarasta. Puhutaan tämmöistä palautumisunesta.
Eikö kuulosta, Pekka, lohdulliselta?
Joo, ja meinasin kysyä vielä, että onko se aivan sama, mihin aikaan päivästä sen univelan nukkuu pois, esimerkiksi päiväuneina tai sitten niin kuin yöllä. Toi oli hyvä pointti.
Joo. Sanoisin näin, että se kannattaa nukkua niinä hetkinä, kun se on mahdollista nukkua. Että me tiedetään kyllä, että tämä on kaikkein tehokkainta luultavasti on se, että sen pystyy nukkumaan tämmöisinä pidempinä yöunina. Jos sanotaan, että vaikka viikon ajan nukkuu yössä 4-5 tuntia, niin se vaatii vähintään 2 tämmöistä 9 tunnin yöunta silloin viikonloppuna, jotta siitä univelasta pääsee eroon. Mutta että tämä päiväuni-asia on ihan hyvä, mutta siinä on se riski, että se saattaa lähteä sekoittamaan sitä univalven rytmiä niin, että sitten nukkuukin päivällä niin paljon, että sitten ei saakaan illalla enää unta. Ja oikeastaan tämä on niin kuin se asia, mitä voi pitää mielessä, kun univelka alkaa nukkua päivällä pois.
Nyt sitten Pekka seuraavalla kerralla koittamaan tätä näin. Mä heti vaan kun suinkin mahdollista ja sitten yrittää ne pitkät yöunet.
Joo, tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä. Mä oon monta kertaa miettinyt, että onko olemassa univelkaa. Jotkut väittää, että ei sellaista
Nyt on tutkimusprofessorin lausunto, että kyllä sitä on. Kiitoksia Pekka tästä.
Joo, kiitoksia. Ei muuta kuin velanmaksua.
Täytyy kysyä tässä kohti Mika Saaliselta, että voiko unta nukkua pankkiin?
Jonkin verran voi. Tiedetään, että esimerkiksi ennen tämmöisiä pitkiä operaatioita jossakin pelastusalalla tai poliisin tai täällä puolustusvoimien puolella, joita esiintyy, niin tämmöisissä on tutkittu tämmöisissä yhteyksissä tätä pankkiin nukkumista, ja sitä voi jonkin verran nukkua pankkiin, mutta ei kovin paljon. Ja tiedetään esimerkiksi, että ennen ensimmäistä yövuoroa, jonka yhteydessä tyypillisesti tulisi 24 tuntia yhteen mittaan valvomista, niin nimenomaan tässä yhteydessä kannattaa nukkua joka silloin alkuiltapäivästä, kun saa helposti unen päästä kiinni, kun tulee tämä väsymyspiikki, tai sitten mahdollisimman lähellä vielä parempi sitä ensimmäisen yövuoron alkua. Ja tässäkin yhteydessä pystyy jonkin verran nukkumaan pankkiin.
Täällä on seuraavaksi meillä Reiska Ylöjärveltä, ja hänellä onkin vuorokauden aikaan liittyvä kysymys unesta. Tervetuloa Reiska mukaan suoraan linjaan.
Kiitoksia.
Iltaunta mietit, niinkö?
Niin. Teenkö kysymyksen nyt?
Kysy vaan, joo.
Niin, semmoisesta asiasta, kun joskus lottina isäukko aina sanoi, että noin illalla tarvitsisi mennä nukkuun, että se on paljon tehokkaampaa kuin aamuun, niin että onko siinä minkäänmoista perää?
Onko siis iltauni parempaa kuin aamuun?
No nyt kun me lähdetään...
Tehokkaampaa.
Joo, tässä on sillain perää, että tämä meidän unen rakenne muuttuu, kun me aletaan nukkua illasta aamuun sillä lailla, että ensimmäisen 4-5 tunnin aikana me nukutaan pääosa meidän syvästä unesta. Univaiheet muodostaa, puhutaan tämmöistä unisyklistä, tämmöistä aallosta, jossa me mennään kevyestä unesta sinne syvään uneen ja sitten tullaan sen REM- tai vilkeunen kautta sitten uudestaan taas aletaan mennä sinne syvempiin unen vaiheisiin. Ja jokainen sykli kestää noin 1,5 tuntia. Ja nyt näistä ensimmäisten 3 syklin aikana me nukutaan pääosa tästä syvästä unesta. Ja siinä mielessä tämä alkuyön uni on nimenomaan, puhutaan tämmöistä ydinunesta. Se on sitä meidän ydinunta, jolloin meidän aivojen energiavarastot esimerkiksi täydentyy hyvin, hyvin voimakkaasti. Toisaalta sitten tähän unen ajoittumiseen vaikuttaa paljon se, että mikä on meidän luonnollinen vuorokausityyppi. Että suuri osahan meistä on tämmöisiä keskivertoja, ei mitään ääri-ilta, ei ääri-aamutyyppejä, mutta sitten meillä on muutama prosentti ihmisiä, semmoinen 5-10% näissä molemmissa hännissä täällä, eli näissä aamuvirkuissa ja iltavirkuissa. Ja voisi sanoa niin, että parhaan unen kyllä saa niin, että pystyy nukkumaan sen siihen oikeaan vuorokauden aikaan.
Itselle
oikeaan vuorokauden aikaan.
Aivan.
Eli Reiska, isäsi oli oikeassa?
Kyllä, varmaan sitten niin. Että kyllä siinä, mäkin olen sitä niin kuin pohtinut, mutta kun niin kuin maaseudulla ollut ja siis iäkäs on yli 70 mies ja noin, vähän pikkusen semmoinen niin kuin narkomaani sitten sen työn suhteen, että noin sitä tulee tehtyä sitten joka päivä ja jopa pitkääkin sitten, mutta joskus tietysti se täytyy huiliakin, ei siinä mitään ole, mutta noin. Se, että kyllä se noin, kun on oppinut nukkuun illasta ja on oppinut aamuyöstä nukkuun, niin noin, sitten se on niin kuin jäänyt semmoiseksi niin kuin kiusaamaan, että mitä todellakin siinä aikaiseen nukkuun menemisestä niin on hyötyä.
Tämä on tietysti, kun jos isä on iltauninen ja itse on enemmän illan virkku, niin nämä perheen keskustelut on vähän vaikeita. Ja tässä kohtaa lähdetään lämpimiä terveisiä omalle isälleni. Kiitoksia Reiska kysymyksestä. Mira seuraa siis sähköposteja ajantasa@yle.fi ja tekstiviestejä RS-välilyönti ajantasa. Mitä siellä kirjoitetaan?
Mikael puhui tässä äsken tästä unen ajoittamisesta ja siitä monen kun aikaan pääsee nukkumaan, niin tänne on tullut kommentti henkilöltä, jonka talossa on tehty remonttia. Hän itse tulee yöllä töistä kotiin ja pääsee nukkumaan noin 2 maissa tai sen jälkeen yöllä ja hän tuskailee sitä, että kun se remontti alkaa 7 aamulla, niin hän vähän kyselee, että mikä on mielipiteesi tästä remonttimiesten työajasta, kun se alkaa tähän aikaan, kun ihmiset vielä ehkä ovat nukkumassa.
Joo, no tässä on varmaan yksi näkökulma ihan se, että tämmöinen säädöstö ja että mihin aikaan saa aloittaa, että varmaan sitten ehkä on olemassa tämä mahdollisuus noin virallisesti, että siihen aikaan saa alkaa tekemään töitä, mutta on selvää, että suurin osa ihmisistä nukkuu tai luultavasti nukkuu vielä siihen aikaan, että no siinä 7-8 maissa suuri osa kyllä sitten jo herää, mutta että niin kuin tässä tapauksessahan tämä on hankala tilanne nimenomaan, koska henkilö pääsee näin myöhään nukkumaan ja nyt on tietysti niin, että sitten saattaa olla vaikea saada unen, vaikka se loppuisi vähän se meteli, niin kiinni, koska tämä vuorokausirytmi lähtee helposti virjämään niin, että me jää enää vaikea saada unen päästä kiinni sitten myöhemmin siinä aamupäivästä. Että kyllä mä nyt ehkä lähtisin tässä tapauksessa kysymään sitä, että vähän neuvotellen, että olisiko mahdollista, että kun on tämmöinen tilanne, niin jotenkin sitä ajoitusta muuttaa sen remontin suhteen.
Sitä aika moni on löytänyt ihan tällaisen yksinkertaisen keinon kuin korvatulpat. Että vaikka on kokeiltu lääkitystä ja kaikkea mahdollista, niin korvatulpista on löytynyt se. Mä jotenkin rakastan tätä, että tutkimusprofessori käyttää ilmaisua unen päästä kiinni, koska se on niin tuttu sieltä lapsuudesta, että napataan sinne peiton alle unen päästä kiinni. Seuraavaksi ajantasan suorassa linjassa on mukana Päivi Suomenniemeltä. Tervetuloa mukaan.
Tervehdys.
Nyt ymmärsin, että sinulla on siis pitkä unettomuushistoria takana ja kaikkea kyllä kokeiltu.
Joo, vuonna 1994 en tiennyt vielä, että odotin ensimmäistä lasta, niin olin silloin 36-vuotias, eli ymmärsin lapsenteon päällä vasta vanhemmalla iällä ja mietin, että mitä tapahtui ja siitä kuukauden päästä sai tietää, että ootin vauvan. Ja sitä sitten tuli toinen lapsi 1,5 vuoden sisään, eli ne oli ikäeroa 1,5 vuotta ja olin vaativassa työssä sitten siinä samalla. Ja sittenhän minä burnouttiin, sairastuin ja masennukseen 99, kun 5 vuotta oli kestänyt sitä unettomuutta. Eli batterin naksuminenkin aiheutti sen, että siis niin kun en saanut kerta kaikkiaan unen päästä kiinni. Ja sittenhän minä sain tietysti nukahtamislääkkeet ja niiden avulla sitten kävin työelämässä semmoisen 5 vuotta. Ja sitten kun jäin työttömäksi, niin lopetin nukahtamislääkkeiden käytön. Ja nyt sitten vuonna 2010 todettiin, että mulla onkin niin kuin toi sanoin, tämä kilpirauhasen vajatoiminta, joka ei näkynyt normaalissa laboratoriotutkimuksessa. Masennuslääkkeitä on vaihdettu yksivaikutteisista kaksivaikutteisiin. Ja edelleenkin minä vaan kärsin. Minä olen käynyt uniapnea-testeissä, ei ole uniapnea. Ja nyt mun kysymys on, että pitäisikö minun tässä vaiheessa, niin, tai miten pääsee siis unen laatututkimuksiin? Ja toinen asia on se, että olisiko mulle nyt sitten apua unikoulusta.
Mika Salli.
Minä en saa niin kuin unta ennen 2-3, vaikka minä menisin 10 aikaa sänkyyn.
Joo, tässä ilman muuta tulee mieleen, että kannattaisi koettaa tämmöistä myöskin tämmöistä unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa. Siitä tiedetään se, että tämmöiset muut sairaudet tai häiriöt ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö sitä unettomuutta itsessäänkin voisi hoitaa tämmöisellä unettomuuden hoitoon keskittyvällä otteella. Ja tässä on olemassa ihan suositus Suomessa, että tähän unettomuuden hoitoon ensisijainen hoitomuoto on tämmöinen lääkkeetön hoito ja nimenomaan tämmöinen, tulee vähän hankala sana, mutta tämmöinen kuin kognitiivis-behavioraalinen terapia, jossa lähdetään siitä, että tähän unettomuuteen liittyviä ajatuksia, uskomuksia, tuntemuksia lähdetään muokkaamaan toisaalta, mutta toisaalta myöskin sitä käyttäytymistä, joka sitten joko valvottaa meitä tai sitten edistää sitä unen päästä kiinni saamista. Ja nyt tässä on sillä hankala tilanne, että tätä on julkisella puolella Suomessa vaikea saada tämän tyyppistä unettomuuden hoitoa. Mutta että kyllä mä lähtisin tämän asian kanssa lääkäriin ja ehkä pikkasen varustautuisin itse sillä lailla, että hankkisin tietoa. Tästähän löytää esimerkiksi Unettomat ry:llä on
aika hyvin löytyneet
omat
sivut
Suomen unitutkimusseuralla. Ja siitä löytää ja sillä lailla ikään kuin vähän laittaa paperilla vaikka itselleen ylös ennen kuin menee esimerkiksi lääkäriin ja keskustelee lääkärin kanssa näistä, myöskin näistä lääkkeettömistä vaihtoehdoista ja tuo niitä aktiivisesti esille, niin mä luulen, että tämä voi olla yksi keino siihen, että se edesauttaisi sitä, että pääsee tämän tyyppisen hoidon piiriin.
Tätä Päivi nyt sinulle suositellaan. Kiitoksia, että toit tämän asian esille. Tässä oli toinenkin asia, joka oli minusta kiinnostava, ja se oli tämä, kun Päivi rupesi kuvaamaan tätä lasten kanssa elämistä. Siis meillähän on paljon näitä lapsien valvottamia, unettomia zombiäitejä tuolla, jotka siis voivat vuosikausia kärsiä pätkittäisestä unesta. Ja kuten Suoran linjan sivuilla yksi nimimerkki äiti kirjoitti, niin hän totesi, että siinä vaiheessa, kun on mahdollisuus nukkua, niin ei enää uskalla käydä nukkumaan, koska tietää, että kohta herätään. Ja jos nyt unettomuus ja väsymys kytköksissä yleiseen jaksamiseen, niin on se sitä äideilläkin.
Ilman muuta ja isilläkin. Mutta joo, tämä on varmaan yksi semmoinen ehkä vähän vähälle huomiolle jäänyt ryhmä Suomessa ja suomalaisessa työelämässä myöskin. Nimenomaan näiden pienten lasten vanhemmat ja äidit nykyään vielä kuitenkin etunenässä. Ja tähän lapsen syntymä tietysti itsessään on iso elämänmuutos. Ja tämmöisiin tiedetään, että unettomuus tyypillisesti laukeaa tämmöisissä isoissa elämänmuutoksissa.
Jopa positiivisissa.
Jopa positiivisissa. Ja se on yksi, mikä saattaa johtaa siihen, että tähän lapsen syntymään alkaa, tai että silloin alkaa esiintyä myöskin unettomuutta. Toinen on, ja hyvin luonnollinen on sitten tämä, että tosiaan lapsi ei nuku. Lapsi ei nuku ja tiedetään jostain tutkimuksista, että esimerkiksi äideillä tämä heräämiskynnys alkaa tuolla aivoissa ihan laskea niin, että herää helpommin. Ja se on vähän tämmöinen, voisiko sanoa, luonnon mekanismi ollut aikoina, että on, ja nykyäänkin, että sitten herää helposti siihen, kun lapsi ääntelee. Ja mä itse ajattelen niin, että tässä on ensinnäkin hyvä se, että pystyisi työpaikalla, jos on työssä, niin puhumaan tästä asiasta ja että sitä voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi työajan suhteen. Ja tällä lailla tuoda ikään kuin joustoa siihen. Nyt puhutaan työurien kestävyydestä ja näin, niin tämä on yksi osatekijä siellä. No sitten tämä tietysti se, että mitä tästä voi seurata, niin tyypillisesti kyllä on niin, että kun tämä lapsi alkaa nukkua paremmin, niin myöskin vanhempi alkaa nukkua paremmin. Mutta jos ei ala niin siinä on nimenomaan kysymys siitä, että alkaa syntyä tämmöistä unettomuutta ylläpitäviä ajatuksia, uskomuksia, käyttäytymismalleja.
Mm.
Ja näitä voidaan purkaa sitten tämmöisessä kognitiivis-behaviorallisessa terapiassa.
Jälleen kerran se lääkkeetön hoito. Kun Mikael Sallisen kanssa puhuin ennen tätä lähetystä, niin kysyin, että missä kuosissa lääkkeetön hoito Suomessa on, ja hän sanoi, että huonossa. Jos näin tiivistän sen meidän keskustelun. Mira?
Täällä nettipalautteessa näkyy nimenomaan tämä, että väsyttää, kun on huonosti nukkunut. Täällä esimerkiksi yksinhuoltaja sanoo, että aina ei yksinkertaisesti jaksa kuunnella toisten marinaa, kun on huonosti nukkunut. Ja montaa askarruttaa se asia, että mihin johtaa se, että jos nukkuu pitkään huonosti.
Tärkeä
tai
kysymys.
Ei nuku ollenkaan. Tai nukkuu 2-4 tunnin yöunia.
Siis loppujen lopuksi kuolee, se tiedetään, että tämä on se pahin.
Koittaa. No,
joo, mutta paljon ehtii tapahtua ennen nyt tätä kuolemaakin. Että. Mutta joo, no, tässä näyttää siltä ensinnäkin, että on isoja yksilöllisiä eroja siinä, että kuinka hyvin kestää vähän nukkumista. Ja siinä näyttää olevan jälleen kerran nämä meidän perintötekijät isossa asemassa, että kuinka hyvin me kestetään univajetta, univelkaa. Ja sitten toinen seikka on se, että tässä hirveästi on kysymys, tämä riski riippuu siitä myöskin, että kuin pitkään tämä kestää ja onko se yhtenäistä, liittyykö siihen, että kuitenkin välillä voi purkaa sitä univelkaa pois. Vai onko niin, että ei esimerkiksi pysty saamaan apua lastenhoitoon tai johonkin ja ikään kuin tämä todellakin jatkuu viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Mutta näitä yksilötasolla on kauhean vaikea sanoa, että onko sillä jotain vaikutuksia vai eikö ole. Ja sillä lailla mä ajattelin, että ei kannata alkaa hirveästi huolestua siinä tilanteessa siitä, että mitä kaikkea tästä unettomuudesta voi seurata, koska se yleensä pahentaa sitä tilannetta. Ja mä itse näkisin, että siinä kaikkein tärkeintä pyrkiä jotenkin ratkaisemaan sitä asiaa, josta se unettomuus johtuu. Mutta kyllä me tiedetään toisaalta tutkimuksista se, että unettomuus on jonkinlainen riskitekijä sitten esimerkiksi mielenterveysongelmien ilmaantumisessa.
Ja se kai on ihan totta, että tämmöisiä niin kuin hetkellisiä unettomuuden jaksoja on melkein kaikilla. Mutta sitä ei tarvitse niin kuin ajatella, että tämä nyt on tästä niin kuin lopun elämän asia välttämättä. Mira, jatkatko vielä?
Yksi kommentti täältä netistä löytyy, että henkilö, joka on pitkään kärsinyt uniongelmista, päätyi psykiatriseen sairaalaan osastolle 8 kuukaudeksi.
Joo, ja mutta tähän, jos sanoin vielä sen, niin voi olla myöskin niin, että unettomuus esimerkiksi on ensimmäinen depression oire. Ja se ei välttämättä ole se laukaiseva tekijä siinä, vaan se on ensimmäinen oire ja sitten alkaa tulla niitä muita oireita.
Inka Espoosta ehti vielä mukaan tähän ajantasan suoraan linjaan. Tervetuloa.
Kiitoksia. Toi edellinen soittaja tuossa olikin ihan samoilla linjoilla kuin minä, että olen kärsinyt pitkään unettomuudessa ja olen käynyt lääkärissä ja olen seurannut näitä ohjelmia, mitä tulee unettomuudesta, kun sanotaan, että se on terveydelle vaarallista, mutta eipä lääkärit siihen ota kantaa muuta kuin sillä lailla, että se annetaan se unilääkeresepti. Mäkin viimeksi 2 lääkäriltä pyysin tähän uniapnea-tutkimukseen, niin kumpikin kysyi, että mikä se on. Sitten sanoi, että te sitten mukamassa tiedä siitä. Ja mihinkään tämmöiseen ei laiteta, lääkkeitä annetaan. Ja sitten nyt tässä, mitä nämä on puhunut, niin autolla ajamisesta. Mä oon viime yönä nukkunut 2 tuntia, mulla on nyt 200 kilometriä auton mittarista. Työ vaatii autolla ajoa. Paras yöuni, mitä mä saan, niin on semmoinen 4 tuntia, ja tätä on nyt jatkunut jo 3 vuotta. Ja nyt mä en oikein, niin kun tällä hetkellä mä oon todella uupunut, en jaksa edes kunnolla tehdä töitä, ja ei kukaan mulle sano koskaan, että lopeta se autolla ajaminen, koska mä en sitten joutuisi lopettaa työnteon. Mun työ vaatii autolla ajamista. Unilääkkeiden käytön olen lopettanut, koska sitten mä huomasin, että mä en voi ajaa autolla, jos mä niitä lääkkeitä otan.
Yhdistelmä on aika ongelmallinen. Inka, tässä on kohta uutiset alkamassa. Mä luulen, että Mikael Sallisella on sulle sellainen ohje, että menet sinne lääkäriin ja sanot, että ei lääkkeitä, vaan nyt ruvetaan katsomaan tätä lääkkeetöntä hoitoa oikein kunnolla.
Joo, kyllä tämä on lähtökohta ja mä ajattelen juuri niin, että siinä kannattaa vähän varustautua, että kerää itse sitä tietoa. Ja lähdetään silloin keskustelemaan oikeilla termeillä ja oikeista asioista. Ja tähän autolla ajamiseen sen verran, että siinä kannattaa kyllä, että silloin kun tuntuu ensimmäisen kerran silmäluomet raskailta eikä saa kunnolla piettyä niitä enää auki, niin miettiä, että missä on seuraava huoltamo, kuppi kahvia ja jos pystyy, niin lyhyet nokoset.
Kiitoksia Inka. Kuulostaa erittäin vaikealta tämä yhdistelmä, että työ vaatii kerta kaikkiaan tätä autolla ajamista, mutta toivottavasti nyt tämä antaa valaisu vähän uskoa, että kyllä siihen apu voi löytyä, kun ruvetaan niitä asioita penkomaan.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Valtavasti olisi tullut puheluita enemmänkin. Tässä on paljon asioita ja keskustelu on ilmeisesti siellä sähköposteillakin ollut aika lailla virkkaasti.
Kyllä, kyllä. Koko ajan tulee lisää.
Mulla Mika Salinen, kaksi kysymystä vielä lyhyesti. Pystytkö vastaamaan, että löytyykö jokaisen unettomuuteen ja univaikeuksiin syy?
Kyllä pääsääntöisesti voi löytyä joku tämmöinen hyvin täsmällinen syy tai sitten voi laajemmin olla elämäntilanne. Siellä taustalla, joka on vähän tämmöinen laajempi kokonaisuus.
Mutta koska tämä on hyvin yksilöllistä, niin se sitten täytyy vähän penkoa ja katsoa ilman muuta niitä tilanteita tarkemmin.
Kyllä.
No toinen kysymys on sitten sellainen, että kun äiti, tässä nyt on tähän perheeseen viitattu jo useammankin kerran, mutta vielä kerran. Äiti sanoi, että hyvä omatunto on paras pielus. Mitä sanoo tutkimusprofessori?
Kyllä, se on ihan, tuntuu järkevältä kommentilta, että koska tässä unen kiinni saamisessa ja sitten siinä hyvässä, hyvin unessa pysymisessä on kysymys paljon siitä, että me ollaan rentoutuneita ja rauhoittuneita ja hyvä omalla tunnolla varustettu ihminen. Hänen on helpompi olla rentoutunut ja rauhoittunut kuin huonommalla.
Kiitos vierailusta ajantasassa tutkimusprofessori Mikael Sallinen.
Kiitos.
Iltapäivän ajantasasta voi todeta sen verran, että silloin puhutaan alkoholi- ja päihdehaitoista. Ne usein nähdään vain yksittäisen ihmisen terveysriskinä, vaikka haitat vaikuttavat laajemminkin. Päihteiden käytön haitoista muille ihmisille yhteiskunnalle on julkaistu uusi raportti ja siitä kuullaan lisää iltapäivällä. Ja lisäksi puhutaan ainakin opettajien tunneälystä ja Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Suomen vierailusta.